14 časova slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Najmanje 10 mrtvih u direktnom sudaru vozova u Italiji. U Prištini sutra počinje pretraga lokacije na kojoj se sumnja na postojanje grobnice, potvrđeno je za radio Slobodna Evropa. U Vatikanu se po prvi put sastaje mešovita komisija Srpske pravoslavne i katoličke crkve koja bi trebalo da raspravlja o Alojziju Stepincu. Kina nema istorijsko pravo na Južno-Kinesko more, saopštio Međunarodni arbitražni sud u Hagu. I sutra sunčano i veoma toplo, temperaturom do 37 stepeni. U narednih pola sata između ostalog analiziramo fenomen preletača, koji, prema rečima Ljubiše Preletačevića Belog, u ovdašnjoj politici obesmišljavaju izbornu volju građana iskazanu na izborima.
Nema nikakve kontrole političke, znači niko ne kontroliše te političare, oni rade šta hoće, imaju tu slobodu i zato nemaju ni obraza, oni se ni ne stide. Preleteo čovjek i njemu je super.
Za Radio Slobodna Evropa govori i predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović. O građanskim protestima u Novom Sadu, čiji su povod smene u radioteleviziji Vojvodine, Mirović nam je rekao.
Znate, ja pažljivo sluškujem šta ti ljudi govore. Mislim da imaju pravo da izražavaju nezadovoljstvo, ali ja se sa njima duboko ne slažem.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Pred same početak emisije stigla je vest da je najmanje 10 osoba stradalo, a više desetina povređeno u direktnom sudaru dva putnička voza na jugu Italije, javlja BBC. Dva voza našla su se na jednokolosečnoj pruzi između dva primorska grada, Barija i Barleta. Hitne službe pokušavaju da izvuku putnike iz uništenih vagona. Mislim da je mnogo mrtvih, rekao je komandir lokalne policije Ricardo Cingaro za Rai. Neki od vagona potpuno su uništeni. Među spasenima i smrskanih vagona je i jedno dete koje je helikopterom preveženo u bolnicu. Više vesti iz sveta i eventualno nove informacije o nesreći u Italiji čućete tokom emisija. Sada prelazimo na ostale vesti dana. U kampusu Univerziteta u Prištini sutra počinje iskopavanje radi pretrage lokacije zbog sumnje na postojanje grobnice, potvrdio je za radio Slobodna Evropa Arsin Grđaliju, direktor odeljenja za sudsku medicinu na Kosovu. Kako je rekao, postoji sumnja da se radi o žrtvama albanske nacionalnosti, a informaciju o tome dobili su od svedoka. Radovi će trajati dva dana, rekao je Grđaliju.
Radit ćemo zajedno sa ekspertima Eulexa, bit će nam znači, tu prisutni i srpska delegacija da bude tužilac i komisija je to odobrila, tako da sutra u 9.30 počinjamo pregledavanje osumnjičenog mesta.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu još nije postupilo po tužbi koja je podneta u slučaju pet logora u Srbiji tokom rata u SFRJ, saopštili su predstavnici Udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut, predsjednik ovog udruženja iz Hrvatske, rekao je posle današnjeg sastanka sa zamenicom tužioca Snežanom Malović da pomaka nema.
Ono što se možemo zaključiti iz današnjeg razgovora, bojimo se da ništa nije rađeno. Iako je pravno ovdje sve jasno, sve i pravno čisto, ali bojimo se da nije do sad postojala politička volja u Srbiji da se, što se kaže, šapa digne sa pravosuđa u ovome predmetu.
Udruga pravnika Vukovar 91. je 2008. srpskom tužilaštvu predala krivičnu prijavu zbog, kako je ranijih godina navodilo ovo udruženje, ratnih zločina u logorima Stajićevo, Begejci, Sremska Mitrovica, Niš i vojno-istražnom zatvoru u Beogradu. Po njihovoj evidenciji, posle pada Vukovara 91. na tim mestima bilo je zatvoreno oko 7000 Hrvata, civila i pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Šangut, koji je također bio pritvoren, kaže da se ove tvrdnje lako mogu dokazati.
Ja sam svjedok četiri ubojstva koja su se dogodila u tim logorima. Tužilaštvo može doći do formacija koji su tamo bili. Ispitivali su nas tadašnja vojna lica Jugoslavenske narodne armije i svi ovi koji su nas i tukli, koji su činili ubojstva, bili su uniforma Jugoslavenske narodne armije.
Razgovor sa tužilaštvom u Beogradu prethodio je sastanku sa mandatarom za sastav nove vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Susret sa budućim srpskim premijerom zakazan je uz posredovanje Josipa Juratovića, poslanika u Bundestagu, i uz saglasnost ministra spoljnih poslova Nemačke Franka Waltera Steinmeiera. Tema sastanka sa Vučićem je i zahtev udruge pravnika Vukovar 91. da se u Stajićevu postavi spomen ploča na mestu nekadašnjeg logora. Na tom obeležju piše: na ovom mjestu od 20.11.91. do 23.12.91. od strane JNA bili su zatočeni civili, ranjenici i branitelji grada Vukovara. U spomen na sve ubijene ovu spomen ploču podiže udruga pravnika Vukovara 91. Pero Kovačević iz udruge pravnika Vukovara 91. rekao je da je dokazano da je najmanje 19 Hrvata ubijeno u logorima u Srbiji.
Ja vjerujem sad, poglavito kad ste vi u procesu pristupanja Srbija Evropskoj uniji, kad se otvara poglavlje 23. pravosuđe, naprosto sad će se morati raditi ono što se nije radilo i mi vjerujemo da će to raditi profesionalno, da će struka odraditi svoj dio posla što do sad se nije radilo.
Inicijativu udruženja iz Hrvatske od početka podržavaju Žene u crnom. Staša Zajović iz te nevladine organizacije rekla je da je važno da se rasplete teret zločina u Vukovaru.
Može da se kaže da zločina ima na svim stranama, ali mi sad bavimo se zločinima koji su počinjeni u naše ime. I druga stvar, čemu služe susreti protokolarni zvaničnika Srbije i Hrvatske ukoliko nisu praćeni konkretnim činovima? Da li to znači da je to ubiranje spoljnopolitičkih poena? Da li su to pritisci? Šta to znači ukoliko nemaju nikakve veze sa pravdom i kažnjivošću?
Rekla nam je Staša Zajević, a mi u nastavku govorimo o Srebrenici i onome što je rečeno i usledilo nakon jučerašnjeg obeležavanja 21. godišnjice genocida. Negiranje genocida u Srebrenici i dalje nije kažnjivo delo u Bosni i Hercegovini. U toj državi ne postoji ni zakon kojim bi negiranje genocida bilo krivično delo. Priznanje genocida je predmet političke manipulacije, navode analitičari sa kojima je kolega Erdoğan Katana razgovarao dan nakon što je u Potočarima obeležena 21. godina od najtežeg zločina počinjenog na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata.
Negiranje genocida je stvar opredjeljenja političara, ne srpskog naroda. U ovom BH entitetu smatra potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić.
Sa mnogim ljudima kad razgovarate, oni jednostavno vape zatim da dođu političari koji će kazati da tu je počinjen genocid, idemo da živimo dalje i da oni sa olakšanjem prihvate to tako kako jeste, jer oni u principu to i prihvataju, samo ne žele ići suprotno stavima svojih političara i zapravo to je problem.
Prema mišljenju Salkić, donošenje nekog zakona ne bi stvari bitnije promijenili, jer mnogi zakoni u Bosni i Hercegovini postoje, ali se ne poštuju. Kada se donese jedna pravna presuda, ona se može oboriti jedino činjenicama, a kada je priča o genocidu o Srebrenici, u Republici Srpskoj niko ne iznosi činjenice, nego se o presudi morališe, jer je ovo pitanje predmet političke manipulacije. Mišljenja je Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Ako uzmete vladajuće i vodeće partije u Bosni i Hercegovini, oni se uglavnom bave nacionalnim narativima i mehanizma odbrane i zaštite. I u takvim kontekstima pojam genocid je vrlo upotrebljiv da vi branite, odnosno napadate ili štitite taj pojam od upotrebe ili zloupotrebe i onda na tom osnovu bazirate svoj politički život.
Građani Bosne i Hercegovine su taoci predizbornih kampanja, dodaje Trifunović.
Sad nije uopšte pitanje da li vi lično tako razmišljate. Pitanje je samo koliko vama to donosi korist u određenom trunku, očigledno je da donosi korist i da nije tako ne bi ponavljali, da nije tako ne bi Milorad Dodik na početku svoje političke karijere u Bosni Hercegovini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid, a ne znam koliko deseta godina kasnije rekao da on je sad uopšte što se obilježava dan žalosti.
Pred sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu vodi se jedan postupak za negiranje genocida u Srebrenici protiv predsjednika Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milana Mandića i novinara Elta televizije koja je to objavila. Mandić je optužen za izazivanje nacionalne mržnje jer je u izjavi koju je dao 2014. godine istakao da je masakr nad Bošnjacima Božija pravda za ubistva Srba u Srebrenici izvršena godinu dana prije. Zašto se ovaj princip ne primijeni i na političare, to još uvijek javnosti nije jasno. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A o godišnjici genocida i odnosu društva prema tom zločinu u samoj Srbiji na našoj internet stranici govori i dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Admirala bivše JNA Vladimira Barovića, koji je tokom rata odbio da bombarduje hrvatske primorske gradove, večeras će na Cetinju posthumno odlikovati predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Admiral Barović bio je komandant Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre, a 1991. izvršio je samoubistvo na ostrvu Vis, na nakon što je odbio naređenje da bombarduje hrvatske primorske gradove. Dodajmo još da bi u Rimu danas trebalo da bude održan prvi sastanak mešovite katoličko-pravoslavne komisije na kojem će se raspravljati o načinu i dužini rada komisije koja bi, kako je ranije dogovoreno u Vatikanu, trebalo da izađe sa mišljenjem o kardinalu Alojziju Stepincu i njegovoj ulozi tokom Drugog svjetskog rata. Od tog mišljenja zavisit će i da li će Stepinac biti kanonizovan.
slobodnaevropa.org.
Dvojica zatvorenika koji su iz američkog zatvora Guantanama prebačeni u Srbiju nemaju nikakve veze sa Srbijom, koja je sada prvi put primila pritvorenike iz ozloglašenog američkog zatvora na Kubi. Jedan od njih je Jemenac Abdul Rahman Ahmed, koji je 2001. uhapšen u Afganistanu. Iako su 2009. Amerikanci odlučili da Ahmed ostane u pritvoru, nakon 6 godina zaključeno je da od njega nema opasnosti. Drugi zatvorenik koji stiže u Srbiju je Omar Hamzajavić Abdulajev iz Tadžikistana. Radna grupa američke vojske navela je 2008. što je obelodanio Wikileaks, da je on bio član islamističkog pokreta Tadžikistana i da se veruje da je pohađao obuku u kampu Al-Kaide. Na listi je zapuštanje još od 2009. nakon što su američke vlasti zaključile da ne predstavlja nikakvu pretnju, ali je dugo čekao zato što je procenjeno da nema uslova za njegovu sigurnu repartitaciju u Tadžikistan. Urednica tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Kirimom Bakozoda, kaže da postoje dve verzije priče o ovom pritvoreniku i da niko pouzdano ne zna koja je tačna. Prema informacijama njegovih roditelja, njegovo pravo ime je Muhamadi Davaltalas, rođen je 78. u zabačenom mestu južnog Tadžikistana koji se graniči sa Afganistanom.
Prema informacijama njegovih roditelja, on je nestao 1992. kada je u Tadžikistanu izbio građanski rat. Tada je bio mlađi tinejdžer, svojim roditeljima je rekao da odlazi u Dušanbe, glavni grad zemlje, ali je onda nestao. Njegovi roditelji su ga dugo tražili i preko međunarodnih agencija i preko Tadžikistanskog ministarstva policije, ali uzalud. Konačno su prepoznali svog sina na fotografiju, tekstu koji je objavio tadžikistanski servis Radija Slobodna Evropa, u kome je navedeno da se jedan od 13 tadžikistanskih državljana, koji se nalaze u zatvoru Guantanamo, zove Omar Hamzajavić Abdulajev. Upravo su u njegovoj slici prepoznali svog sina. Mi verujemo da je to ime on izabrao kasnije, nakon što su ga američke snage uhapsile. Drugu verziju priče on sam je ispričao američkim bezbednosnim snagama koje su ga uhapsile u Pakistanu 2001. posle napada međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na Afganistan. Amerikanci smatraju da je moguće da je on bio član radikalne organizacije islamističkog pokreta Uzbekistana, povezanog sa Al-Kaidom, i da je završio obuku u kampovima te terorističke organizacije u Afganistanu i Pakistanu. On je međutim te tvrdnje pobijao. Za sve vreme koje je proveo u zatvoru u Guantanamu, nikada nije optužen, izvođen pred sud, niti osuđen. Njegov američki advokat tvrdi da mu se predstavio kao tadžikistanski državljanin koji je u Afganistanu bio izbeglica zbog građanskog rata u Tadžikistanu i koji nije počinio nikakav teroristički akt. Davlatas je izjavio da mu je otac umro, da je slao novac majci i da je u trenutku hapšenja od strane američkih snaga bio potpuno nevina osoba. Prema posljednjim informacijama, njegova majka je umrla pre godinu dana i ništa nije znala o svom sinu, ali mu je otac živ. Ne verujem da je njegova porodica u posljednjih 6 godina imala ikakve informacije o njemu, osim da je u Guantanamu i da zbog straha od torture ne želi da bude izručen u Tadžikistan.
Kirimom Bakozoda, urednica tadžikistanskog servisa Radija Slobodna Evropa, a Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama, za Radio Slobodna Evropa kaže da se u Americi veoma ceni to što je Srbija prihvatila dvojicu zatvorenika iz Guantanama.
Ovo je jedan gest koji je Srbija učinila prema Sjedinim Državama, koji je gest dobre volje i to se ceni u Sjedinim Američkim Državama, naravno. Jedno od prvih obećanja bi predsjednik Obame bilo da će zatvoriti Guantanamo zatvor, u kome su bili smešteni veliki broj zatvorenika koji nikad nisu izašli na sud, niti je dokazana, barem pred nekim sudom, bilo kakva krivica. Neki od njih su pušteni, neki od njih su prebačeni u druge zemlje. Amerikancima je bitno da se taj zatvor zatvori. To se smatra jednim gestom dobre volje i to bi trebalo da uđe kao jedan pozitivan poen za Srbiju u očima američke administracije.
Politički analitičar Dragomir Anđelković za Radio Slobodna Evropa kaže da će dvojica zatvorenika u skladu sa praksom koja se primenjuje u drugim zemljama u Srbiji biti u programu resocijalizacije.
Poznavajući praksu kakva je do sada bila u drugim zemljama, već 20 država je u tom programu sa Sjedinjeničkim državama, oni se ne vraćaju u zatvor, oni ne dolaze vjerovatno u zatvor, već dolaze u jednu vrstu kućnog boravka pod prismotrom sa mogućnošću da se školuju dalje, zavisno od toga da li imaju fakultet, imaju mogućnost završavanja fakulteta, ako ga imaju, da se dalje usavršavaju i uz školovanje da polako se radno socijalizuju. Znači, u pitanju je program koji ima za cilj da ljude koji su bili u Guantanamu uključe u društvo, ali u nekoj državi gdje bi bili oni otečeni od prethodnog svog socijalnog okruženja i potencijalnih veza sa raznim ekstremističkim grupama. Po pravilu, u prvoj fazi se ni ne zna gdje tačno borave, kako bi bilo izbjegnuto da ih neko preti ili opet da neki grupe ekstremne probe s njima dođu u kontakt, a zavisno od procesa njihove socijalizacije, uključivanja u društvo, onda taj proces polako postaje otvoren. To je neka uobičajena praksa u drugim zemljama, mislim da se kod nas ništa neće menjati.
Rekao nam je analitičar Dragomir Anđelković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 10 mrtvih u direktnom sudaru vozova u Italiji. U Prištini sutra počinje pretraga lokacije na kojoj se sumnja na postojanje grobnice, potvrđeno je za radio Slobodna Evropa. U Vatikanu se po prvi put sastaje mešovita komisija Srpske pravoslavne i katoličke crkve, koja bi trebalo da raspravlja o Alojziju Stepincu. Kina nema istorijsko pravo na Južno Kinesko more, saopštio Međunarodni arbitražni sud u Hagu. I sutra veoma toplo i sunčano s temperaturom do 37 stepeni. A u narednim minutima čućete i kako je David Cameron saopštio da će se u sredu izvanično povući s mesta premijera.
Thank you very much.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima iz sveta. U eksploziji automobila bombe na pijaci u šiitskom predgrađu u Al-Rashidiju na severoistoku Bagdada poginulo je najmanje 11 ljudi, a 32 osobe su povređene, saopštili su irački zvaničnici novi bilans napada. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost, ali zvaničnici navode da je eksplozija podsjeća na napade Islamske države. Kina nema istorijsko pravo na Južno Kinesko more, saopštio je Međunarodni arbitražni sud u Hagu. Sud je time doneo presudu u teritorijalnom sporu koji su Filipini pokrenuli protiv Kine. Zvanični Peking ranije odbacio nadležnost suda, navodeći da je jedino dijalog direktno zainteresovanih strana, bez mešanja spolja, način za rešavanje sporova. Tereza May u sredu će preuzeti funkciju premijerke Velike Britanije. Tome je prethodilo povlačenje njene jedine preostale suparnice u borbi za novog lidera konzervativne partije i najava Davida Camerona da će tog dana i zvanično napustiti Downing Street. Evropski lideri od nje sada očekuju brzu reakciju. Buduća premijerka Velike Britanije, Tereza May, pozvala je na jedinstvo zemlje pod njenim vođstvom i obećala da će uspešno voditi pregovore o razvodu Britanije od Evropske unije.
Brexit means Brexit and we are going to make a success of it.
Brexit znači Brexit i mi ćemo ga uspešno izvesti. Moramo da ujedinimo zemlju i potrebna nam je nova, pozitivna vizija budućnosti naše države.
Ona se novinarima obratila nakon što je dobila potvrdu da je pobedila u borbi za novog lidera svoje konzervativne partije, pošto je jedina preostala suparnica, Andrea Litsom, saopštila da se povlači iz trke za lidera partije i vlade. Mayova bi na čelo britanske vlade trebalo da stane u sredu, nakon što se David Cameron izvanično povuče sa funkcije.
Čast mi je što sam izabrana od strane konzervativne partije da postanem njen lider. Želela bih da odam počast ostalim kandidatima tokom stranačke izborne kampanje. Također bih želela da odam počast i Davidu Cameronu za vođstvo naše partije i naše države.
A David Cameron, saopštavajući novinarima da će u sredu zvanično podneti ostavku, pre nego što će ući u rezidenciju u Downing Streetu, zapevao je nepoznatu melodiju, što je uhvatio i mikrofon koji je još bio uključen.
Thank you very much.
Du, du. David Cameron je svoje naslednici ostavio da pokrene proceduru izlaska zemlje iz Evropske unije i započne pregovore o budućem odnosu Velike Britanije i Evropske unije, tako da će jedan od prvih poslova Tereze May biti pregovori sa EU o napuštanju te zajednice država u kojima će kao premijerka predvoditi Britaniju.
Taj slučaj ću zasnovati na tri stvari. Prvo, na potrebi za snažnim vodstvom koje će nas voditi kroz teške i neizvesne ekonomske i političke trenutke. Zatim, naravno, potreba da ispregovaramo najbolju ponudu za Britaniju prilikom izlaska iz Evropske unije i da sebi obezbedimo novu ulogu u svetu.
Aktuelna ministarka unutrašnjih poslova, Tereza May, biće i prva žena premijer na čelu Velike Britanije posle Margaret Thatcher. Evropski lideri od nje sada očekuju brzu reakciju. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Velika Britanija mora brzo da razjasni kako želi da oblikuje svoje odnose sa Evropskom unijom. Merkel je rekla i da će Velika Britanija ostati važan partner Nemačke.
Ali naravno, Evropska unija i preostalih 27 članica također moraju da zaštite svoje interese. Naprimjer, kogod želi slobodan pristup internom evropskom tržištu, mora da prihvati sve što sa tim ide, uključujući i slobodno kretanje ljudi. Posle referenduma ne možemo se jednostavno vratiti našim poslovima. Moramo zajedno da razmotrimo kakve bi zaključke trebalo da izvučemo za budući proces ujedinjenja Evrope.
Oglasila se i Bela kuća. Portparol Josh Earnest rekao je da predsjednik Amerike ostaje privržen principu da Sjedinjene Države i Velika Britanija imaju specijalne odnose.
Predsjednik je uveren da će i on i njegov naslednik moći da efikasno sarađuju sa Terezom May. Ne samo da štite, već i da unaprede specijalne odnose dve zemlje.
U međuvremenu su ministri financija Eurozone razmotrili financijske posljedice posle odluke Velike Britanije da istupi iz Evropske unije i pozvali vlasti u Londonu da brzo reaguju u rešavanju problema posle Brexita.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji. Treba izvršiti analizu i utvrditi da li je bilo kršenja forme prilikom smjena urednika i čelnih ljudi Radio Televizije Vojvodine, izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem, Mirović navodi da pažljivo osluškuje šta poručuju građani sa demonstracija koje se održavaju u Novom Sadu, ali da se sa njima duboko ne slaže.
Želim da vas podsjetim da procesi promjena u javnom servisu imaju svoju formu koja je uređena zakonom. Istekli su mandati ranijim sazivima, vodilo se mnogo računa o tome od strane onih koji odlučuju nadležnim regulatornim telima da do kraja mandata u svemu i u potpunosti bude poštovana ranija odluka kada je reč o imenovanju ljudi na važna mjesta. To je prva činjenica. Druga činjenica je vezana za to da su mjesta u samoj strukturi upravljanja Radio Televizije Vojvodine preuzeli ljudi iz te kuće.
Možete li garantovati da te ljudi nisu bliski ili naklonjeni srpske narodne
stranke? Apsolutno mogu da garantujem za to da nisu u toj formalnoj strukturi. Da li misle na određeni način za koga glasaju, ja za to zaista ne mogu da garantujem, jer to je njihovo pravo. Ali ono što je i treća činjenica, svi mogu da protestuju, svi mogu da budu nezadovoljni, ali u suštini, na ove dve teme, pošto su te dve teme gole činjenice, ja nisam do sada naišao na neku vrstu ozbiljne kritike.
Ali pomenuli ste zakonitost procesa. Neki ljudi koji su pratili i koji se bave upravo zakonitošću tvrde da je u slučaju smene prvog čovjeka RTV Vojvodine bivšeg Slobodana Režine prekršen zakon. Ne moram vas podsjetiti na koje se to momente odnosi ili bi trebalo da vas podsjetim.
Kada bi se gledao ili kada bi se posmatralo iz ugla onih koji nas kritikuju, oni su često govorili o tome da nam ne trebaju ljudi iz Beograda. Zatim,
to je jedan vrlo problematičan stav, složit ćete se.
Ali samo želim da vas podsjetim kako na to gledaju naši kritičari. Zatim, drugi nivo, govorili su ne treba niko da dođe van Radio Televizije Vojvodine. Imamo dovoljno snaga u samoj kući da pravimo profesionalno odgovoran, politički neutralan program sa nekom modernijom koncepcijom, i to nije od juče. To se pokušava još od vremena prvih koraka obnove televizije od kraja 99. pa posle u redu preko raznih uprava od 2000. pa do danas.
Ali ja vas pitam, slažete li se da je prekršen zakon? Ne postoji taj dokument?
Dolazimo do toga. I kada se sve zapravo u tom sledu poštuje, na neki način sledimo ideje da je to dobro, onda se nalazi forma. Da li je poštovana odredba, da li je moglo da se ide sa manje ili više elemenata u toj suvoj ili rekao bih gruboj formi, ali ja o tome ne mogu da govorim, ja se time ne bavim, mi se time nismo bavili, mi nismo na nivou političkih stranaka određivali ni sastav upravnog odbora.
Ali možete da tražite da se to preispita, da pozovete da se preispita forma, koja forma je zakon, nije to samo forma.
Koliko je bilo kršenja, bilo koje forme, naravno da treba da se izvrši analiza, ali u suštini proces je tekao na jedan profesionalan način, bez upliva političkih stranaka.
Kakve vam emocije bude građanski protesti koji nisu, nije mali broj ljudi izašao na ulice Novog Sada?
Znate, ja pažljivo sluškujem šta ti ljudi govore. Mislim da imaju pravo da izražavaju nezadovoljstvo, ali ja se sa njima duboko ne slažem, zato što su argumenti na strani onih koji su svojim profesionalnim odnosom, poštovanjem procedure, činjenicom da su u samoj kući uspeli da naprave okvir, model i ideju za poslovanje i delovanje televizije, taj svoj model predstavili, dobili podršku nezavisnih tela, uglednih ljudi koji su u upravnom odboru političkih stranaka, tu nema.
Razgovor sa Igorom Mirovićem u celini pročitajte na našoj internet stranici, a mi ostajemo na domaćoj političkoj sceni. Imam ponudu za Senića koju neće odbiti. Poruka je koju je dojučerašnjem funkcioneru Socijaldemokratske stranke, a od skora novoj uzdanici naprednjaka Aleksandru Seniću, uputio Ljubiša Preletačević-Beli, lider pokreta Samo jako. Ovaj slučaj, ali i način na koji je formirana većina u beogradskoj opštini Vračar, još jednom je ukazao da u ovdašnjoj politici preovladava princip koristoljublja, a ne delanja iz ideoloških uverenja, saglasni su sagovornici Milana Nešića.
Jednostavno, čovjek zastane, pogleda, vidi da građani ipak podržavaju ono što sam ja kritikovao i ja nemam nikakvo pravo da i dalje ostanem na toj strani koja je gubitnička, ako mi je pružena ruka i ponuđena saradnja politike koju podržava 50% građana Srbije.
Razlozi su zbog kojih se Aleksandar Senić odlučio za pridruživanje naprednjacima Aleksandra Vučića, prema kojima je do svog novog angažmana bio veoma kritičan. Senić je prvobitno bio član Demokratske stranke dok je predvodio njen nekadašnji predsjednik Boris Tadić. Nakon toga prešao je i u Tadićev SDS, koji je osnovao po napuštanju redova Demokrata.
Ja sam oduševljen jer imamo još jednog člana u porodici Preletačević.
Da li biste eventualno ga pozvali da se pridruži i vašem pokretu?
Kako da ne. To bi bilo još jedno preletanje i ja mislim da bi to bilo idealno za njegovu karijeru. To će obeležiti 2016. sigurno kao jedan od jačih preleta.
Ushićeno je konstatovao u izjavi za Radio Slobodna Evropa Ljubiša Preletačević-Beli, koji nije časio časa i još je juče Seniću putem društvenih mreža čestitao prelazak u Srpsku naprednu stranku. Lider je grupe građana Samo jako, koja je želela da ukaže na sav besmisao političke scene u Mladenovcu, ali i šire, i formirala listu i na posljednjim lokalnim izborima ostvarila plasman odmah iza Srpske napredne stranke. Kad ne igra ulogu bezdušnog i korumpiranog političara, kao Luka Maksimović, što mu je i pravo ime, daje svoju ocenu političke scene u Srbiji.
Nema nikakve kontrole političke, znači niko ne kontroliše te političare, oni rade šta hoće, imaju tu slobodu i zato nemaju ni obraza, oni se ni ne stide. Preleteo čovjek i njemu je super.
Motiva za preletanje je pregršt, ali naravno oni koji to čine u prvi plan isključivo ističu ideološke motive. Po strani ostaje onaj mnogo očigledniji razlog, direktna materijalna korist. U ovakvim situacijama najveći su gubitnici građani, čije je poverenje iznevereno, kaže Raša Nedeljkov iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost.
Jedino u ovom trenutku možemo da menjamo kroz ozbiljnu reformu izbornog zakonodavstva s jedne strane i kroz ozbiljnu edukaciju. Nam su potrebni aktivni građani koji će zahtevati u stvari da se ovakve stvari zaustave, jer na kraju krajeva ti odbornici i ti narodni poslanici odlučuju u našoj budućnosti, odlučuju u našem životu.
Zaključuje Nedeljkov iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I na kraju vest da je Žarko Rakić imenovan za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Politika, navodi se na sajtu tog dnevnika. Rakić je do sada bio urednik spoljno-političke rubrike. Menadžment Politike zahvalio je dosadašnjoj glavnoj i odgovornoj urednici Ljiljani Smajlović, koja je 4. jula podnela ostavku u znak protesta, jer je, kako je napisala, menadžment sprečava u samostalnom rukovođenju redakcijom. Podsjećamo još jednom na vesti dana, najmanje 10 mrtvih u direktnom sudaru vozova u Italiji. U Prištini sutra počinje pretraga lokacije na kojoj se sumnja na postojanje grobnice, potvrđeno je radiju Slobodna Evropa. U Vatikanu se po prvi put sastaje mešovita komisija koja bi trebalo da raspravlja o Alojziju Stepincu. Kina nema istorijsko pravo na Južno Kinesko more, saopštio je Međunarodni arbitražni sud u Hagu. I sutra sunčano i veoma toplo vreme s temperaturom do 37 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.